Գլուխ 37-րդ. Ձերկ բերված տեղեկությունը մասամբ թեթևացրեց դրությունը, բայց միայն մասամբ, որովհետև և Կլայդի և Ռոբերտայի համար այժմ ոչ մի իրական թեթևացում չէր կարող լինել, մինչև հարցի վերջնական լուծումը։ Այս տեղեկությունն իմանալուց մի քանի րոպե հետո նա ներկայացավ Ռոբերտային և հայտնեց, որ վերջապես իմացել է մի բժշկի անուն, որը կարող է օգնել։ Սակայն դեռ շատ բան կար անելու։ Ռոբերտան պետք է սիրտ աներ միայնակ գնալ բժշկի մոտ, որ Կլայդը անպարտ մնար և միաժամանակ այնքան համակրություն շահեր, որ բժիշկը իր ծառայության համար քիչ բան պահանջեր։ Այժմ Ռոբերտան փոխանակ բողոքելու, ինչպես որ սկզբում սպասում էր Կլայդը, համաձայնում էր։ Ծննդյան օրերից սկսած Կլայդի վերաբերմունքի մեջ այնքան գծեր էին երևացել և այնպես ցնցել Ռոբերտային, որ նա այժմ շվարած ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Նա միայն ուզում էր հնարավորին չափ հարմար ձևով, առանց իրեն կամ Կլայդին խայտառակելու, ազատվել այդ նեղությունից և ապա գնալ իր ճանապարով, որքան էլ դա հուզիչ կամ ծանր լիներ։ Քանի որ Կլայդը այլևս չէր մտահոգվում իրենով և պարզորեն ցանկանում էր ազատվել իրենից, Ռոբերտան ոչ մի կերպ չէր ուզում ստիպել նրան գործել հակառակ իր ցանկության։ Թող գնար, ուր ուզում էր, ինքը կարող էր ճանապարհ գտնել։ Առանց Կլայդի նա կարողացել էր ապրել և այսուհետև էլ կապրեր, միայն թե ազատվեր այս դրությունից։ Բայց այսպես խոսելով ինքն իրեն և պարզ հասկանալով, որ իր կյանքի երջանիկ օրերը այլևս չեն վերադառնալու, նա դեմքը ծածկեց ձեռքերով և սրբեց անզսպելի արցունքները, մտածել, որ այսպես էր վերջանալու ամեն ինչ։ Շորտին հանդիպելուց հետո, նույն երեկոյան, երբ Կլայդը գնաց Ռոբերտայի մոտ, ձեռք բերած արժեքավոր հաջողության պարփած, Ռոբերտան հնարավորության չափ ուշադիր լսելով նրա բացատրությունը, միայն ասաց. «Գիտես, թե որտեղ է դա Կլայդ»։ «Կարող ենք մեքենայով գնալ այնտեղ առանց մեծ նեղության»։ «Թե ստիպված ենք լինելու երկար ճանապարհ քայլել»։ Իսկ երբ Կլայդը բացատրեց, որ դա մի քիչ հեռու է Կլովերսվիլից, որ նրա արվարձաններումն է և կայարանից միայն քառորդ մղոն հեռու, Ռոբերտան հարցրեց. «Երեկոները տանը լինում է, թե ստիպված ցերեկն ենք գնալու»։ «Շատ լավ կլիներ, եթե երեկոյան գնայինք»։ «Հայտնաբերվելու վտանգը շատ ավելի նվազ կլիներ»։ Երբ Կլայդը վստահեցրեց, որ երեկոները ընդունում է, ինչպես ասել էր Շորտը, Ռոբերտան շարունակեց. «Բայց գիտես, տարիքոտ մարդ է, թե երիտասարդ. շատ ավելի հանգիստ և ապահով կզգայի ինձ, եթե տարիքոտ լիներ. երիտասարդ բժիշկներին չեմ սիրում. Տանը միշտ կանչում էինք տարիքոտ բժիշկների, և ես շատ ավելի հանգիստ եմ խոսում այդպիսինների հետ»։ Կլայդը չգիտեր այդ, նա չէր հարցրել Շորտին, բայց նրան ապահովեցնելու համար ասաց, որ միջին տարիքի մարդ է և իսկապես ճիշտ էր։ Հաջորդ երեկո երկուսն էլ սովորականի նման առանձին մեկնեցին ֆոնդա, որտեղ անհրաժեշտ էր փոխել գնացքը։ Նրանք կանգ առան բժշկի բնակարանի մոտակայքում և այնուհետև շարունակեցին գնալ ոտքով։ Ճանապարհը ձմեռվա այդ ժամանակին դեռ ծածկված էր սառը և չոր ձյունով։ Նրանց արագ քայլերի համար դա համեմատաբար լավ, հարթ ճանապարհ էր, որովհետև այժմ այլևս գոյություն չուներ այն դանդաղեցնող մտերմությունը, որ առաջ բնորոշ էր նրանց համար։ Որոշ դեպքերում, այն էլ ոչ շատ ժամանակ առաջ, ինչպես Ռոբերտան անընդհատ մտածում էր, Կլայդը այսպիսի մի վայրում չափազանց երջանիկ էր զգում իրեն և դանդաղեցնում էր քայլերը, ձեռքը դնում էր մեջքին ու խոսում ամեն ինչի մասին, երեկոյի մասին, գործարանում աշխատանքի մասին, միստեր Լի գետի, իր հորեղբոր, ընթացիկ կինոնկարների, այն վայրերի, ուր ծրագրել էին գնալ, այնպիսի բաների, որ սիրում էին անել միասին, եթե կարողանային։ Բայց այժմ, այս առանձնահատուկ օրը, չէ որ հենց այժմ ավելի քան երբևէ, նա կարիք ուներ նրա ամբողջ նվիրվածությանն ու պաշտպանությանը։ Մինչդեռ, ինչպես տեսնում էր նա, Կլայդը չափազան ջղայնոտ տրամադրությամբ հետաքրքրվում էր, թե այսպես մենակ չի վախենա, և դուրս չի փախչի, արդյոք չի մտածում, որ հարմար մոմենտին ճիշտ բան ասի, և համոզի բժշկին, որ մի բան պետք է անել, այն էլ ցածր վճարով. Էհ, Բերտա, ինչպես ես, ոչինչ? Ոտներդ չեն սառչում, չէ? Հուսով եմ, որ պինդես. Որովհետև այս առիթ է լինելու այս հարցը մեկ անգամ ընդմիշտ վերջացնելու համար. Չմտածես, թե գնում ես մեկի մոտ, որը երբեք նման բան չի արել. Այս մարդը զբաղվել է այդ գործով, ես այդ լավ գիտեմ. Քեզ մնում է միայն ասել, որ նեղության մեջ ես ընկել, և չգիտես ինչպես դուրս գալ դրանից, եթե նա մի կերպ չոգնի քեզ. Կասես, որ մի բարեկամ չունես, որի մոտ կարողանաս գնալ, որ բացի այդ վիճակով չես կարող գնալ նրանց մոտ, եթե նույնիսկ ուզենաս. Նրանք կխոսեն քեզ վրա. Այնուհետև եթե հարցնի, թե որտեղ այդ մարդը կամ ով է նա, կասես, որ մի երիտասարդ էր, որ այժմ այստեղ չէ, փախել է, հասկանում ես? Լավ կլինի ասես նաև, որ չէիր ուզում գալ իր մոտ. Բայց դու լսել ես, որ նա օգնել է մի այլ աղջկա, որ մի աղջիկ է այդ մասին ասել քեզ, հասկանում ես? Չասես, թե լավ աշխատավարձ ես տանում, այլապես նա կպահանջի ավելի, քան ես կարող եմ վճարել. Ավելի լավ կլինի խնդրել, որ վճարելու համար մի քանի ամիս ժամանակ տա, կամ նման մի բան անի, հասկանում ես? Կլայդը այնպես ջղայնոտ էր խոսում, և այնպես տոգորված Ռոբերտային էներգիա ու արիությունն էր շնչելու անհրաժեշտությամբ, որպեսզի անցնի այդ ճանապարով և վերջացնի այն հաջողությամբ, քանի որ նրան հասցրել էր մինչև այդտեղ, որ չէր հասկանում, թե որքան անհարմար և սնոտի էին իր խորհուրդները ու անփորձ խրատները, որքանով որ դրանք վերաբերում էին Ռոբերտայի դրությանը ու բժշկի տրամադրությանը և խառնվածքին. Իսկ Ռոբերտան ոչ միայն մտածում էր, թե Կլայդի համար որքան հեշտ է հեռու կանգնել ու թելադրել, այն ժամանակ, երբ ինքը կանգնած է առաջ շարժվելու անհրաժեշտության առջև, և այն էլ միայնակ, այլև այն, որ նա ավելի շատ մտածում էր իր մասին. Մի կերպ Ռոբերտան դուրս գար այդ վիճակից, էժան և առանց որևէ նեղություն պատճառելու իրեն. Նույնիսկ այժմ և այստեղ, չնայած այս բոլորին, Ռոբերտան դեռ ձգվում էր դեպի Կլայդը, դեպի նրա սպիտակ դեմքը, նուրբ ձեռքերը, ջղայնոտ վարմունքը. Թեև նա գիտեր, որ Կլայդը խոսում է, որպեսզի քաջալերի իրեն, և կատարի այն, ինչ ինքը արիություն կամ ճարպկություն չուներ անելու, այնուամենայնիվ նա զայրացած չէր. Նա այս կրիտիկական մոմենտին միայն մտածում էր, որ թեև Կլայդը ազատ խորհուրդ է տալիս իրեն, բայց ինքը չպետք է նրան շատ լսի. Նա երբեք չէր ասելու, որ ինքը լքված աղջիկ է. Դա չափից ավելի անցանկալի ինքնամեղադրում կլիներ. Ընդհակառակը, կասեր, որ ամուսնացած է, բայց ինքը և ամուսինը շատ աղքատ են, և դեռ երեխա ունենալ չեն կարող. Չէ որ սկենեգդետիում Կլայդը նույն բանն է ասել դեղագործին, որքան հիշում էր նա. Վերջապես Կլայդը հասկանում էր, թե ինչպիսի հոգեկան վիճակ է ապրում ինքը. Նա նույնիսկ չէր ուզում իր հետ գնալ և հեշտացնել այդ գործը. Սակայն Ռոբերտայի ներսում իշխում էր զուտ կանացի բնաստը. Նա ուզում էր կարչել մեկին որպես հենարանի. Նա դարձավ դեպի Կլայդը, բռնեց նրա ձեռքերից և կանգնեց անտարդ. Ուզում էր, որ Կլայդը փայփայեր իրեն և ասեր, թե ամեն ինչ լավ է և չպետք է վախենա. Թեև Կլայդն այլևս չէր մտահոգվում նրանով, բայց այժմ Ռոբերտայի նախկին հույսի այս ակամա հայտնությունը ստիպեց նրան ազատել իր ձեռքերը և գրկել նրան, որի նպատակը ավելի շատ նրան քաջալերելն էր, քան որևէ այլ բան, և ասաց. «Դե, առաջ անց իր, Բերտա, այսպես չի կարելի, չպետք է թուլացնել ներվերը, երբ արդեն եկել ենք. Մի անգամ ներս մտնելուց հետո այլևս այնքան դժվար չի լինի. Հավատացնում եմ, քեզ մնում է բարձրանալ վեր և տալ զանգը. Եվ երբ նա կամ մի ուրիշը դուրս կգա, ասա, որ ուզում ես առանձին տեսնել բժշկին. Հասկանում ես, նա կհասկանա, որ դա գաղտնի գործ է. Եվ այնուհետև ամեն ինչ հեշտ կլինի». Նա շարունակեց իր նույն բնույթի խորհուրդները, իսկ Ռոբերտան տվյալ պահին նրա ասացների մեջ չգտնելով անկեղծորեն ոգևորիչ բան և հասկանալով, թե որքան հուսահատական է իր վիճակը, հավաքեց իր ուժերը որքան կարող էր և ասաց. «Լավ, ուրեմն, սպասիր այստեղ. Շատ հեռու չգնաս, գուցե շատ շուտ վերադառնա»։ Եվ նա մթության միջով արագ քայլեց դեպի դարպասը, և ապա նեղ ճանապարով բարձրացավ դեպի մուտքի դուռը։ Ի պատասխան նրա զանգին դուռը բաց արեց հենց ինքը բժիշկը։ Հակառակ շորտի ու կլայտի պատկերացման նա արտաքին տեսքով ու նկարագրով զգաստ տիպիկ գյուղական պահպանողական բժիշկ էր, մեծաշուկ, զգույշ, բարոյական, մասամբ կիսակրոնական մի մարդ։ Երբեմն նա որդեգրում էր այնպիսի տեսակետներ, որ ինքը համարում էր լիբերալ, երբեմն էլ նրա վարմունքը որոշ չափով ազատամիտ մարդը կհամարեր սահմանափակություն կամ համառություն, բայց շնորհիվ իր շրջապատի հետամնացության ու բթամտության կարողանում էր իրեն բավականին ուսյալ մարդ համարել, անընդհատ գործ ունենալով տգիտության ու զանցարությունների բոլոր երևույթների, ինչպես և ժուշկալության, կոնսերվատիզմի, հաջողության և նման բաների հետ, երբ փաստը շատ դեպքերում պատրաստ էր ոչնչացնելու իր նախորոք արած եզրակացությունները, նա ավելի գերադասում էր լռել և թողնել, որ դրախտի կամ դժողքի ուժերը լուծեն դրության ելքը։ Ֆիզիկապես նա կարճահասակ էր, մարմնեղ, ցուլի գլխով և միաժամանակ հետաքրքիր կազմվածքով, գորշ ու սուր աչքերով, դուրեկան բերանով ու ժպիտով։ Նրա կարճ երկաթագույն գորշ մազերը իջել էին ճակատի վրա, գյուղական սնապարության մի օրինակ։ Նրա թևերը և գեր բայց գայուն ձեռքերը հանգիստ կախված էին կողքերին։ Նա 58 տարեկան էր, ամուսնացած, հայր էր 3 երեխաների, որոնցից մեկը տղա արդեն սովորում էր բժշկություն, որպեսզի փոխարին էր իրեն։ Ռոբերտային նա առաջնորդեց խառնի խուռն մի սպասասենյակ և խնդրեց, որ սպասի մինչև ինքը վերջացնի ճաշը։ Շուտով նա երևաց նույնքան հասարակ մի սենյակի կամ գրասենյակի դռան մեջ, որտեղ գտնվում էր իր սեղանը, երկու աթոռ, մի քանի բժշկական գործիքներ, գրքեր։ Խորքում ըստ երևույթին կար մի ուրիշ փոքրիկ սենյակ, որտեղ կային բժշկության վերաբերյալ այլ իրեր։ Նա Ռոբերտային առաջնորդեց իր ընդունարանը և առաջարկեց նստել։ Ռոբերտան տեսնելով նրա գորշ մազերը, հաստատուն կեցվածքը, ապուշ դեմքը, ինչպես և աչքերը հաճախ թարթելու տարօրինակ սովորությունը, ահաբեկվել էր, թեև այնպես վատ տպավորություն չէր ստացել, ինչպես որ սպասում էր։ Համենայն դեպս, եթե համակրելի կամ ջերմ չէր, գոնե ծեր մարդ էր, ինտելիգենտ և արտաքին տեսքով պահպանողական։ Մի պահ Ռոբերտային հետաքրքիր հայացքով նայելուց հետո, կարծեք թե ուզում էր հիշել, թե չի տեսել նրան առաջ, հարցրեց. «Այժմ ծանոթանանք. Ինչով կարող եմ օգնել ձեզ»։ Նա խոսում էր ցածր լուրջ տոնով, և Ռոբերտան խորապես երախտապարտ էր զգում դրա համար։ Ռոբերտան հուզված էր այն փաստից, որ վերջապես ինքը հասել է այդտեղ, և եկել է այն րոպեն, երբ ստիպված է լինելու խոստովանել նվաստացնող ճշմարտությունն իր մասին։ Նա նստեց աթոռին, աչքերը նախարելով բժշկին և ապա հատակին, մատներով խաղալով իր փոքրիկ պայուսակի բռնիչի հետ։ «Գիտեք», սկսեց նա լուրջ և գրգռված, նրա ամբողջ շարժու ձևը և ձայնը հանկարծ բաց էր անում այն սարսափելի լարվածությունը, որով նա գործում էր։ «Եկել եմ, այսինքն, չգիտեմ կարող եմ ասել, թե ոչ, ներս գալուց առաջ կարծում էի, թե կարող եմ, բայց այժմ, երբ այստեղ եմ և տեսնում եմ ձեզ»։ Նա լռեց և ետ շարժվեց աթոռի վրա, կարծեք թե ուզում էր վեր բարձրանալ, միաժամանակ ավելացրեց. «Ո աստված իմ, որքան սարսափելի է այս ամենը, որքան հուզված եմ և»։ «Լավ, սիրելիս», վերսկսեց բժիշկը հաճելի և խրախուսող ձայնով։ Նրան դուր էր եկել Ռոբերտայի հրապուրիչ և պարզ արտաքինը։ Նա զարմացել էր, թե ինչը կարող էր խանգարել այսքան մաքուր, համեստ և հանգիստ արտաքինով աղջկան։ ուստի քիչ չզվարթացած նրա, երբ այստեղ եմ, երբ տեսնում եմ ձեզ բարերից, կրկնեց. Ինչ է պատահել ինձ, որ այժմ, երբ տեսնում եք ինձ, այնքան վախեցել եք. Ես գյուղական սովորական բժիշկ եմ, ինչպես գիտեք, և այնքան սարսափելի չեմ, որքան դուք եք մտածում. Կարող եք վստահ լինել, որ ինձ կարելի է ասել ինչ որ ցանկանաք, որևէ բան ձեր մասին, և դրա համար վախենալու կարիք չկա. Եթե կա մի բան, որ կարող եմ անել ձեզ համար, կանեմ. Նա իսկապես հաճելի մարդ էր, մտածում էր Ռոբերտան, բայց միաժամանակ այնքան ժուշկալ և վերապահ և հավանորեն սովորությունները հարգող, որ եթե ասեր այն, ինչ մտածում էր, հավանորեն նա կցնցվեր. Ուրեմն ինչ, կաներ որևէ բան։ Իսկ եթե ուզենար անել, ինչպես էր լուծելու փողի հարցը, որովհետև անկասկած դա այս բոլորի հետ կապված հարց էր։ Գոնե Կլայդը կամ մի ուրիշը լիներ այստեղ և խոսեր իր փոխարեն։ Բայց որ ինքն այստեղ էր, ինքը պետք է խոսեր։ Առանց դրան այստեղից դուրս չէր գա։ Մեկ էլ նա շարժվեց ու օրորվեց նստած տեղում, ջղայնորեն բութ մատով ու ցուցամատով ոլորելով ժակետի մեծ կոճակը, և ապա խեղդված ձայնով սկսեց. Բայց այս լավ, ուրիշ բան է, գիտեք, գուցե այն չէ, ինչ մտածում եք, ես նորից լռեց, չկարողանալով շարունակել, խոսելիս նրա դեմքը կարմրում էր, գունատվում, նորից կարմրում, բժիշկը նկատելով նրա խռոված պարկեշտությունը, երբ խոսում էր իր հետ, վճիտ աչքերը, ճակատի սպիտակությունը, հագուստի և շարժուձևի չափավորությունը, չէր կարող մի պահ չմտածել, որ սա ևս անմեղության կամ ավելի ճիշտ մարդկային օրգանիզմի հետ կապված հարցերում անփորձության հիվանդագին երևույթներից մեկն է, որը բնորոշ է միամիտ երիտասարդների համար։ Նա պատրաստվում էր կրկնելու իր սովորական դարձվածքը, որ կարող է ամեն ինչ պատմել, ինչ էլ որ լիներ դա, երբ նրա գլխում փայլատակեց մի այլ միտք։ Նրա առջև էր հմայիչ Ռոբերտան, որի սեփական մտածմունքների ալիքները արշավում էին բժշկի ուղեղի կենտրոնները։ Եվ նա ստիպված եղավ մտածել, որ ինքը գուցե սխալվում է։ Վերջապես, ինչու այս չէր կարող լինել երիտասարդական մի այլ անախորժ պատմություն, անբարոյականության ու ապօրինության մի այլ օրինակ։